Radio Ognjišče. Utrip dneva. Veliko povemo tudi z druge strani. V današnji oddaji.
Tudi zadnje številke okuženih visoke, včeraj 4 smrtne žrtve COVID-19.
Zdravstveni inšpektorat napoveduje poostren nadzor upoštevanja novih ukrepov.
Škofje pričakujejo, da bo NIJZ pravočasno izdal pozitivno mnenje za nedeljska bogoslužja.
Nobelovo nagrado za mir letos prejme svetovni program za hrano.
Jerala, Evropa bi razvoj cepiva lahko bolj podprla, ne le odločala o nakupu.
Vreme, po razmeroma sončni soboti, v nedeljo spet dež. Dobar dan, z vami smo urednica oddaje Tanja Dominko, tehnik Andrej Novljan in voditeljica Slavi Košir. Število na novo okuženih z novim koronavirusom je tudi včeraj preseglo število 300. Opravili so skoraj 3700 testiranj, pozitivnih je bilo kar 10% ljudi, kar v številki pomeni 363 oseb. V bolnišnicah se zdravi 138 bolnikov, na intenzivni negi jih je 22. Na žalost pa so kar 4 osebe bitko s COVID-19 izgubile. Razmere so resne, je za Radio Ognjišče dejala vodja strokovne skupine za COVID-19, infektologinja Bojana Beović. Da je vrag vzel šalo in da je potrebno odgovorno ravnanje vsakega posameznika, pa nam je pred sejo Sveta za nacionalno varnost, ki jo je sklical predsednik vlade Janez Janša in se pravkar začenja, dejal predsednik državnega sveta Alojz Kovšca, prispevek Alena Salihoviča.
Sedaj so pa res razmere resne in nima več smisla razmišljati, ali so ukrepi učinkoviti ali ne, ali maska pomaga ali ne. Enostavno, treba je slediti ukrepom. Tako jasna je bila v pogovoru za naš radio doktorica Beovičeva.
Torej, stanje je kar precej resno. Veliko je število okužb, ki jih ugotovimo s testiranjem. Velik delež testiranih je pozitiven, kar oboje govori o zelo intenzivnem širjenju virusa po državi.
Dejala je še, da je minil čas za tako imenovane vplivneže, ki so doslej poudarjali, da ukrepov ni potrebno spoštovati.
Res je neustrezno, da tisti ljudje, ki posebej opozarjajo na škodo, sedaj tudi ne upoštevajo ukrepov oziroma so celo aktivno proti.
Po besedah doktorice Beovičeve bomo razglasitev epidemije preprečili sami tako, da bomo dosledno upoštevali ukrepe.
Torej, razglasitev epidemije bo prav gotovo pomenila zaprtje vseh nenujnih dejavnosti v državi. Nekaj podobnega, kot smo imeli spomladi, verjetno tudi prenos dela šole pri večjih otrocih, pri dijakih na daljavo. To so vse stvari, za katere vemo, da imajo družbene posledice.
Vodja vladne svetovalne skupine za COVID-19 je vse pozvala še, da naj si naložimo aplikacijo Ostani zdrav.
Gre za slovensko, enostavno, popolnoma anonimno aplikacijo, ki jo ima lahko vsak na telefonu in ga ob taki pogostnosti obkuš, kot jih imamo, dejansko ščiti oziroma opozarja, če je bil v tveganem stiku.
Da so razmere resne in da je čas, da tudi politika strne vrste, pa je pred današnjo sejo Sveta za nacionalno varnost dejal predsednik državnega sveta Alojz Kovšca.
Mislim, da sedaj moramo pa tudi mi razumeti, da ni več prostora za politične mahinacije, ampak da je treba stopiti skupaj, da je treba virus ustaviti, če ne, se nam bo slabo pisalo.
In kaj bi se morali naučiti iz prvega vala epidemije?
Pričakoval sem, da se bodo ljudje iz tega naučili predvsem neke krščanske solidarnosti, neke odgovornosti in da bodo razumeli, da virus, ki mogoče ne škoduje meni v tako veliki meri, da bi me to zelo skrbelo, lahko za nekoga predstavlja smrtno nevarnost. In zelo žal mi je, da se nekateri, še posebno nekateri iz mlade generacije, tega niso naučili.
Je za naš radio dejal Kovšca, ki je tako kot Beovičeva vse pozval k odgovornemu ravnanju.
Od danes so v veljavi dodatni ukrepi za zajezitev širjenja novega koronavirusa. Zbiranje je omejeno na največ 10 ljudi. Prireditve z udeležbo do 500 ljudi pa so možne le v primeru pozitivnega mnenja NIJZ in brez pogostitev. Omejena je strežba v lokalih, ki je odslej mogoča le za mizami, pa tudi število kupcev v trgovinah. Vse to in druge omejitvene ukrepe pa bo tudi v prihodnjem obdobju poostreno nadziral zdravstveni inšpektorat. Več Andrej Šinko.
Inšpektori so od izbruha epidemije opravili več kot 40 tisoč nadzorov z področja nalezljivih bolezni in izrekli več kot 4500 prekrškovnih sankcij v skupni vrednosti več kot 800 tisoč evrov. Nadzori so se tako v primerjavi z letom prej povečali skoraj za 10-krat, največ pa so jih opravili v gostinskih obratih, sledijo trgovine in javne prireditve. Z nadzori pa bodo nadaljevali tudi v prihodnjih tednih.
Aktivno se izvaja nadzor nad prireditvami in javnimi zbiranji, ki so bila izvedena na javnih krajih in v gostinstvu. Mi smo identificirali javna mesta, ki so namenjena izvedbi zasebnih zabav in recimo piknikov, porok, ter na teh lokacijah nadzore tudi izvajamo.
Je pojasnila predstavnica zdravstvenega inšpektorata Dejana Poca in dodala, da inšpektori nimajo dovoljenja za vstop na zasebna zemljišča in v notranjo stanovanjskih objektov. Omenjeni nadzor izvaja nekaj čez 80 inšpektorjev, ki za zdaj obvladujejo razmere, vendar pa zaradi tega opravijo manj nadzorov na drugih področjih. Pri soočenju s kršitelji pa včasih naletijo tudi na odpor.
Ko nekdo ne želi nositi maske, ker pač je proti temu, občasno inšpektori doživljajo razne verbalne napade, žalitve, vendar to spada k vsakdanjemu delu. Je pa tega, torej se pojavlja, ni pa zaenkrat še problematično.
V takšnih primerih pokličejo na pomoč policijo, ki naj bi jim pomagala tudi med napovedanim nadzorom organiziranih protestov, če bodo ti danes izvedeni. V prihodnje bo sicer izdanih bistveno manj karantenskih odločb, kot bi bilo potrebno, razlog pa je v tem, da so epidemiološke službe preobremenjene. Zato so se osredotočili zgolj na iskanje stikov okuženih v domovih starejših, socialno-varstvenih zavodih, šolstvu, zdravstvu in skupnih gospodinstvih.
Povečali smo kapacitete, veste, od začetka epidemije za čez 10-krat, 200 primerov obravnavamo jih tudi več, ampak zdaj, da lahko nadaljujemo z delom, ne da se ustavimo, smo mogli izbrati tiste skupine, ki bodo imele prioriteto.
Je pojasnil predstavnik Nacionalnega inštituta za javno zdravje Mario Fafangel in prosil vse, ki so jim potrdili okužbo, da obvestijo stike, da lahko ti ravnajo preventivno.
Verske skupnosti morajo za zbiranje več kot 10 oseb pri bogoslužjih pridobiti pozitivno mnenje Nacionalnega inštituta za javno zdravje. Slovenska škofovska konferenca je včeraj vlogo vložila v imenu vseh škofij in župni. Odgovor še čaka, pričakuje pa, da bo NIJZ pravočasno podelil pozitivno mnenje in bodo nedeljska bogoslužja potekala nemoteno. Več Marta Jerebič.
Marsikje imajo ta konec tedna v načrtu birme in obhajila.
Vse svete maše, načrtovane birme in sveta obhajila načrtovane za ta konec tedna, bodo do pridobitve mnenja NIJZ potekala tako, kot je bilo načrtovano. To pomeni, da se župnikom in drugim ni potrebno obračati na NIJZ, saj je Slovenska škofovska konferenca oddala skupno vlogo za vse župnije, cerkve in samostane.
Pojasnjuje tiskovni predstavnik Slovenske škofovske konference dr. Tadej Jakopič in dodaja.
Slovenska škofovska konferenca spremlja epidemiološke razmere in bo v naslednjih dneh lahko objavila dodatna navodila za duhovnike in vernike.
Nekatere župnije so za prihodnji teden že odpovedale verouk. Ob vse slabši epidemiološki sliki škofje znova pozivajo vse vernike, da se dosledno držijo vseh navodil za omejitev epidemije.
Ker veste, da cerkev živi v občestvu, ste sprejeli tudi nošenje maske.
Je včeraj v videoposlanici dejal ljubljanski nadškof Stanislav Zore.
Radio Ognjišče. Utrip dneva. Po prometnih informacijah še...
Novi migracijski pakt odpira številna vprašanja. Njegovo dokončno potrditev pričakujemo spomladi.
Poslanci bodo novega kmetijskega ministra potrjevali v četrtek. Desus zapustila še ena podpredsednica.
Borštnikov prstan letos prejme Peter Boštjančič.
Prometno-informacijski center.
Lepo pozdravljeni. Na Mariborski vzhodni obvoznici je pred priključkom Maribor center proti Dragočovi zaradi prometne nesreče promet oviran, vozite previdno. Zastoji nastajajo na začetku Štajerske avtoceste od Ljubljane proti Snebarjam, pa na Ljubljanski obvoznici od Šiške proti Bežigradu, pa na glavnih cestah Ljubljana, Trzin proti Domžalam. Tam je najdaljši zastoj 2,5 km je dolg približno, pa v samem Novem mestu na cesti Novo mesto Metlika in na cesti Ljubljana Litija pri Senožetih, tudi na regionalnih cestah. Vodice Moste pri Žejah pri Komendi in pa še na glavni cesti od Ljubljane proti Kočevju, tja do Škofljice na posameznih odsekih. Zastoj tovornih vozil ostaja na Dolenjski avtocesti pred mejnim prehodom Obrežje proti Hrvaški. 3 kilometre je dolg tam zastoj, čakalna doba pa seveda posledično za tovorna vozila pri izstopu iz Slovenije in sicer ta čakajo uro do dve. Vozite torej strpno in previdno, med vikendom bodo številne delovne zapore na različnih avtocestnih odsekih in tudi na cestah glavnih in regionalnih, zato previdnost in strpnost ne bosta odveč, predvsem pa dobro načrtujte svojo pot, da ne boste po nepotrebnem obstali pred kakšno delovno zaporo. Vsem skupaj želimo lep dan ter srečno. Za Radio Ognjišče Barbara Janežič.
Radio Ognjišče. Sprašujemo in iščemo odgovore.
Rekordne številke prihajajo tudi iz sosednje Hrvaške. Potem, ko so včeraj poročali o 542 novih primerih koronavirusa, so jih v zadnjih 24 urah našteli še 457. Trije bolniki so umrli, je danes poročil hrvaški štab civilne zaščite. Tudi iz Poljske tretji dan zapored poročajo o dnevnem rekordnem številu okuženih. V zadnjem dnevu so potrdili več kot 4700 primerov, kar je največ od izbruha epidemije. Oblasti so že napovedale poostritev ukrepov od sobote. Razmere v evropskih državah pa je komentiral tudi uradni govorec slovenske vlade Jelko Kacin.
Marsikatera država je že sprejela odločitev o obvezni nošnji mask na prostem. Ta ukrep že dalj časa velja v Parizu, odčeraj naprej morajo maske na prostem nositi tudi v sosednji Italiji, celo vsi starejši od 6 let. Maske morajo na prostem nositi tudi v Romuniji in zanimivo, pri njih v bližini izobraževalnih ustanov. Na Hrvaškem so podaljšali ukrep časovno omejenega obratovanja gostinskih lokalov do 22. oktobra, podobno je na Finskem in v Severni Makedoniji, kjer so omejili tudi zasebna druženja in sicer na 4 osebe. Francija in Belgija sta gostinske lokale, kot že veste, zaprli v celoti. Na Češkem in Slovaškem do konca meseca ostajajo v veljavi strogi zajezitveni ukrepi.
Prvo cepivo proti novemu koronavirusu bi lahko bilo odobreno v začetku naslednjega leta, a vprašanje je, kdaj bo dostopno. Tako je dejal profesor dr. Roman Jerala na razpravi v organizaciji Pisarne Evropskega parlamenta v Sloveniji in Kemijskega inštituta. Kot je znano, cepivo razvija tudi slovenska raziskovalna skupina, ki se je na Evropsko agencijo za zdravila obrnila po nasvet o nadaljnih korakih za začetek kliničnega testiranja. Več Petra Stopar.
Kdo bo razvil cepivo in zdravila, če ne znanstveniki, je bil naslov razprave, na kateri je vodja odseka za sintezno biologijo in imunologijo na Kemijskem inštitutu dr. Roman Jerala predstavil trenutni potek razvoja cepiva proti COVID-u. Po njegovih besedah so bili eksperimenti na miših ugodni, naslednji teden pa začnejo poskuse izvajati na hrčkih v sodelovanju z veterinarsko fakulteto.
To pomeni, da bodo delali z aktivnim virusom, kjer bomo lahko dejansko še bolj realno preverili, kako dobro deluje zaščita s tem cepivom.
Meni, da so naredili, kar so lahko po svojih močeh in sicer z lastnimi sredstvi. Večji zalogaj je omogočil tudi Evropski raziskovalni svet, klinično testiranje pa bo terjalo še več denarja, zato bo po prepričanju Jerale potrebno sodelovanje. Ob tem pogreša aktivnejšo vlogo Evropske unije pri razvoju cepiv, ne zgolj pri zagotavljanju nabave, ko bo to na voljo.
Tukaj le se zdi, da je aktivna politika tista, ki je potrebna, ker ne nazadnje se bo to odražalo na tem, kdaj bomo prišli na vrsto, ne, kdaj bomo dejansko dobili cepivo. Ena stvar je, kdaj bo cepivo odobreno, jaz sem optimističen, mislim, da bo vsaj v začetku naslednjega leta, rezultati so obetavni, zelo verjetno še prej.
Bruselj je za zdaj pogodbe za nakup cepiv podpisal s 3 farmacevtskimi podjetji, je povedala državna sekretarka Ministrstva za zdravje Tina Bregant. Po besedah evropskega poslanca Franca Bogoviča pa je treba poudariti, da Evropa za razliko od ZDA in Kitajske želi že na začetku dati signal, da bo cepivo dostopno vsem.
In tu se zbira desetine milijard denarja, da bo na koncu cepivo dostopno in mislim, da je nek novo sporočilo, ki ga daje skupnost Evropska unija, ki je za razliko od America First ali pa kitajskega pristopa drugačen.
dostopnosti cepiva za vse, ne glede na posameznikovo raven dohodka, pa je pozval papež Frančišek. Pri tem je po poročanju družine znanstvenike po vsem svetu spodbudil k ohranjenju etičnih načel pri razvoju cepiva.
Nobelovo nagrado za mir letos prejme Svetovni program za hrano, je v Oslu sporočil norveški Nobelov odbor. To mednarodno organizacijo iz sistema Združenih narodov bodo nagradili za njen boj proti lakoti, za izboljšanje pogojev za mir na konfliktnih območjih ter za preprečevanje zlorabe lakote kot oblike orožja. Več Silvestra Sadar.
Lani je Svetovni program za hrano zagotovil pomoč skoraj 100 milijonom podhranjenih ljudi v 88 državah. Trendi se slabšajo. Leta 2019 je zaradi akutne lakote v svetu trpelo doslej največ ljudi, 135 milijonov. Pandemija je skupaj z oboroženimi spopadi število žrtev podhranjenosti dramatično povečala, predvsem v Jemnu, Kongu, Nigeriji, Južnem Sudanu in Burkini Faso. Pomoči so najpogosteje deležne žrtve naravnih nesreč, razseljeni, prebivalstvo, ki trpi za lakoto, ter ženske kot žrtve nasilja. Organizacija sicer sodeluje z vladami posameznih držav, s podjetji in z nevladnimi organizacijami. Nobelov odbor je letos prejel kar 318 predlogov, kar je četrto najvišje število od podelitve prve nagrade leta 1901.
Vatikanske finance in njihovo transparentnost v teh dneh preiskujejo strokovnjaki odbora Sveta Evrope. Gre za reden pregled ukrepov skupine Moneyval proti pranju denarja in financiranju terorizma. Papež je na srečanju z njimi opozoril na nujnost transparentnega financiranja, ki bo v službi človeka, še posebej najšibkejšega. Prispevek Marjane Debevec.
Treba se je upreti malikovanju denarja, ki mora služiti in ne vladati, je na srečanju strokovnjaki odbora Moneyval dejal papež Frančišek. Večkrat se namreč zgodi, da denar prevlada nad človekom. Včasih v želji po kopičenju bogatstva ne posvečamo pozornosti njegovemu izvoru, bolj ali manj zakonitim dejavnostim, ki so ga ustvarile. Tako se zgodi, da si ob dotiku denarja umažemo roke s krvjo naših bratov. Ali pa se lahko zgodi, da so finančna sredstva namenjena sejanju groze, utrjevanju prevlade najmočnejših in tistih, ki brez vesti žrtvujejo življenje svojega brata, da bi uveljavili svojo moč. Papež je spomnil, da je Sveti sedež v zadnjem času znova sprejel nekatere ukrepe na področju transparentnosti upravljanja z denarjem, da bi preprečili pranje denarja in financiranje terorizma. Ponovil pa je tudi svoj predlog, da bi ustanovili svetovni fond za pomoč revnim, v katerega bi se stekal denar namenjen vojaški industriji. Obisk se opada tudi z odstopom kardinala Angela Bečuja z mesta prefekta kongregacije za svetnike. V zadnjih dneh na dan prihajajo nove podrobnosti preusmerjanja denarja, ki je bil namenjen za dobrodelne dejavnosti. Kardinal Beču še vedno zatrjuje, da je nedolžen, v kar bo poskušal prepričati tudi sodnike. Papeževa zahteva po njegovem odstopu pa le potrjuje Frančiškove besede strokovnjakom Moneywalla, da si prizadeva za povsem čiste finančne posle.
Radio Ognjišče. Zvesti resnici.
Druga težava, s katero se sooča Slovenija, so nezakonite migracije. Notranji minister Aleš Hojs je že minuli teden opozoril, da je organiziran trg za tihotapljenje migrantov v polnem razcvetu in spomnil, da si ministrstvo še vedno želi aktivacijo 37a člena zakona o obrambi, ki bi slovenski vojski podelil podobna pooblastila za delo na meji, kot jih ima policija. Včeraj se je udeležil videokonference ministrov Evropske unije, pristojnih za notranje zadeve, na kateri so prvič razpravljali o novem migracijskem paktu. Več o tem Silvestra Sadar.
Bolj se moramo usmeriti na učinkovito evropsko politiko vračanja in zagotoviti takšne pogoje v tretjih državah, da se ljudje ne bodo podali na pot v Evropsko unijo. Treba je okrepiti nadzor na zunanjih mejah in preprečiti zlorabo postopkov, je dejal minister Aleš Hojs.
Potrebno je vedeti, da je po mojem oceni več kot dve tretjine tistih, ki kako pridejo na zunanjo mejo, neupravičenih za azil, torej ni potrebno, da jih obravnavamo kot dejansko ljudi, ki so potrebni za azil.
Obsežen migracijski in azilni pakt, ki ga je Evropska komisija predlagala pred dvema tednoma, odpira številna vprašanja, je opozoril Hojs. Predlog temelji na načelu prožne, a še vedno obvezne solidarnosti. Spornih obveznih kvot za premeščanje naj ne bi bilo več, a določena obveznost ostaja. Poglejmo vprašanje relokacije in vračanja nezakonitih migrantov v državo izvora. Dozdajšnji podatki kažejo,
da se zgolj ena tretjina tistih, ki imajo odločbo oziroma ki se jim izda odločbo o tem, da jih je potrebno vrniti v tretjo državo, da se zgolj ena tretjina teh tja vrne.
Sponzorstvo vračanja bo namreč omejeno na 8 mesecev. Če v tem času ne bo mogoče zagotoviti predvidene vrnitve oseb, se jih bo premestilo v državo sponzorko, ki bo postopek vračanja nadaljevala na svojem ozemlju. Slovenija temu odločno nasprotuje. Premier Janez Janša je poudaril, da pakt kot celota ni za nikogar sprejemljiv, lahko pa je izhodišče za nadaljna pogajanja. Notranji ministri se bodo znova sestali 13. novembra, politični dogovor o reformah naj bi dosegli v začetku decembra, dokončno potrditev pakta pa spomladi prihodnje leto.
Do 15. septembra je policija letos obravnavala dobrih 11.100 nedovoljenih prehodov naše državne meje. Prevladujejo državljani Pakistana, Maroka in Afganistana. O problematiki bo danes razpravljal tudi Svet za nacionalno varnost. Pestro pa je tudi na političnem parketu. Kar dve parlamentarni stranki bosta v tej jeseni dobili novo vodstvo. Desus bo po odstopu in izstopu iz stranke Aleksandre Pivec o novem vodstvu odločal novembra, že jutri pa bodo to storili člani stranke SD. Volilni kongres bo zaradi epidemiološke situacije potekal nadaljavo, delegati pa bodo za novega vodjo določili ali trenutno predsedujočo SD Tanjo Fajon ali poslanca Janija Prednika. O tem, kaj bi prinesla zmaga enega ali drugega in kako bo rezultat vplival na delovanje koalicije, je Alen Salihovič vprašal urednika portala Domovina Roka Čakša.
Presenečeni pričakovati z izjemo tega, da bo Prednik dobil več glasov, kot bi si marsikdo tudi od zunaj obetal, je dejal Čakš.
Tudi znotraj stranke nekaterim postaja jasno, da Tanja Fajon, ki je bila pred tedni postavljena kot nekakšna začasna voditeljica socialnih demokratov, v tem času ni izkazala tistega potrebnega potenciala, da bi stranko dejansko popeljala do volilne zmage in prevzela predsedniško mesto.
Po besedah komentatorja je Fajonova kljub samo kandidatka tako imenovanega birokratskega aparata stranke, kar pomeni določenih vplivnih ljudi, ki stranko upravljajo.
In ni za pričakovati, da bi se zadostno število delegatov obrnilo proti njim in izvolilo nekega drugega kandidata, čeprav je Jani Prednik zelo perspektiven politik.
Razlika med Fajonovo in Prednikom je v tem, da je slednji rasel stranko in pozna razmere tudi na lokalnem področju. Fajonova pa je bila v njo zgolj vključena.
Menim, da to vseeno ne bo prevagalo v prid Janija Prednika.
Fajonova se je po imenovanju za vodjo SD-ja ves čas zgražala na tem, kar počnejo Janez Janša in njegova vlada. To lahko pričakujemo v primeru njene izvolitve tudi naprej.
Ni pa to peljalo v neko vsebinsko prenovo stranke, v gradnjo identitete, programa in podobno. In ravno to je očitek Janija Prednika. In če bi zmagal on po kakšnem slučaju, možnosti za to so zelo male, bi seveda stranka lahko pokazala nek drugačen obraz v naslednjih tednih politike.
Da politiko vodijo drugi, pa kaže po besedah Čakša tudi zadnja poteza Jožeta P. Damjana, ki se je ponudil kot neke vrste tehnični mandatar, kar pomeni, da voditelji sedanjih strank ne uživajo podpore tistih, ki so vlogo Damjana podprli. To pa so med drugimi Spomenka Hribar, Pavel Gantar, Niko Toš in Slavoj Žižek.
Iz tega vidika ne pričakujem toliko pritiska na vlado znotraj etablirane politične opozicije, temveč mnogo hujši pritisk na del koalicije, to pomeni stranke SNC in pa stranko Desus, iz različnih interesnih struktur politične levice od zunaj. To pomeni od protestnikov do medijev, kulturnikov, aktivistov in podobno.
Je pred kongresom SD za Radio Ognišče dejal urednik portala domovina.je Rok Čakš.
Kolegij predsednika državnega zbora se je na današnji seji dogovoril o sklicu izredne seje, ki bo v četrtek. Na njej bodo poslanci obravnavali predlog 5. protikoronskega zakona. Poleg tega bodo potrjevali novega ministra za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Jožeta Podgorška. Ta je postal ministerski kandidat po odstopu Aleksandre Pivec. Stranko Desus je medtem zapustila tudi podpredsednica Jelka Kolmanič, kot pravi, ne odobrava nerazumnih potez in ultimatov poslanske skupine nekdanjega predsednika sveta stranke in mnogih drugih. Slovenija bo kljub različnim pomislekom v javnosti 1. decembra prihodnje leto uvedla elektronske vinjete, je zatrdil minister za infrastrukturo Jernej Vrtovec.
Nov sistem bo bolj pravičen od obstoječega, kajti elektronska vinjeta bo veljala celotno leto od dneva nakupa. Torej tisti, ki kupi nov avto, na primer junija meseca, mu bo veljala do naslednjega junija. DARS vodi sedaj in celovit postopek samega razpisa. Verjamem, da bojo hitro to prvo fazo zaključili in potem pridemo do samih tehničnih rešitev, postavitev in naslednje leto decembra bomo priča novemu vinjetnemu sistemu.
Vrtovec je sicer predstavil številne projekte na cestnem in železniškem omrežju. Poudarek bo na obnovi državnih cest. Napovedal je tudi obnovo dela gorenjske in primorske železniške proge. Ministrstvo ima zato v predlogu proračuna za leto 2021 prvič na voljo več kot milijardo evrov. To bo po besedah Vrtovca predstavljalo ne samo pospešek projektom, ampak tudi dodaten zagon za slovensko gradbeništvo in celotno gospodarstvo. Letošnji dobitnik Borštnikovega prstana za življenjsko delo je Peter Boštjančič, so danes v Mariboru sporočili organizatorji. To osrednjo nagrado za igralsko ustvarjalnost v slovenskem prostoru bo dolgoletni član igralskega ansambla drame SNG Maribor prijel ob zaključku festivala 25. oktobra.
Hokejisti Sija Akronija Jesenic in Olimpije so se na drugem letošnjem derbiju nove sezone Alpske lige razšli z neodločenim izidom 2-2. V seštevku sobotno tekmo v Ljubljani so z izidom 8-3 slavili Ljubljančani, ki so tako dobili 3 točke. V nadaljevanju lige bodo Jeseničani v soboto gostili drugo ekipo Linca, Ljubljančani pa bodo ta dan gostovali v Celovcu. Včeraj se s prvimi 3 tekmami začel tudi drugi krog košarkarske Eurolige. V Madridu je Real doživel poraz proti Valenciji, kjer igra Klemen Prepelič, izid je bil 93-77. V preostalih tekmah je Fenerbahče, ki ga vodi nekdani slovenski selektor Igor Kokoškov, z 80-71 premagal mestnega tekmeca Andolo Efes. Moskovski CSKA pa je doma premagal Makabi 76-72. Argentina pa je zelo zadržano začela južnoameriške kvalifikacije za svetovno prvenstvo v nogometu, ki bo leta 2022. Zasedba belo-modrih je z minimalno razliko 1-0 na prvi tekmi v Buenos Airesu premagala Ekvador. Edini zadetek je prispeval zvezdnik Barcelone Lionel Messi. Konec tedna se bo nadaljeval zgoščen spored svetovnega prvenstva v motokrosu. Tokrat za razliko od zadnjih prizorišč z le 1 dirko v Španiji, svetovni prvak Tim Geiser je tja odpotoval z lepo popotnico, prvo letošnjo zmago, vodstvom v svetovnem prvenstvu in novo pogodbo s Hondo. Športni pregled sem pripravil Andrej Šinko.
Radio Ognišče predstavlja
Festival slovenske sodobne krščanske glasbe Ritem srca 2020.
Letos zaradi znanih razlogov v drugačni obliki, v pogovoru in glasbi.
Z nami bo 6 izvajalcev, ki bodo predstavili 6 novih festivalskih pesmi.
Spremljajte festivalsko radijsko oddajo tudi v sliki.
Letos sodelujejo Angelika s pesmijo Blizu, psalem 34.
Jera in Miha Novak s pesmijo Daj mi piti.
Spes s pesmijo Moj dom.
Brigita Pintar s pesmijo Novi svet.
Neža in Damjan Pančur s pesmijo Zašepetaj.
In Svetnik s pesmijo Ostani.
Festival Ritem srca 2020.
V sredo, 21. oktobra ob 20.30 na radiju in spletu.
Podporniki festivala so Slovenska škofovska konferenca, Zavod svetega Stanislava in T2.
Vremenska napoved pravi, da bo popoldne precej jasno, z občasno povečano koprenasto oblačnostjo, najvišje dnevne temperature bodo od 17 do 21 stopinj Celzija. Jutri bo po večini sončno z jutranjo in deloma dopoldansko meglo po nekaterih nižinah. Popoldne se bo v hribovitem svetu zahodne Slovenije oblačnost povečala, zvečer bodo na severozahodu padle prve dežne kaplje. Najnižje jutranje temperature bodo od 3 do 10 v morju okoli 13 in najvišje dnevne od 17 do 21 stopinj Celzija. Poglejmo obete. V noči na nedeljo se bo povsod pooblačilo in pričelo deževati. Ob morju bo sprva tudi kakšna nevihta. Začel bo pihati severovzhodnik, na Primorskem proti jutru burja. V nedeljo bo oblačno s padavinami in občutno hladneje bo. Meja sneženja se bo čez dan spustila na okoli 1000 metrov, predvsem v severnih krajih pa tudi do okoli 700 metrov nadmorske višine. Pihal bo severovzhodnik, na Primorskem zmerna burja. V noči na ponedeljek bodo padavine večinoma že ponehale, v ponedeljek bo sprva oblačno, popoldne pa se bo prehodno delno zjasnilo. Veter bo slabil. In še vreme oziroma temperature po Sloveniji ob 15. uri. Ljubljana pretežno jasno 18, Maribor 20, Koper 19. Novo mesto jasno 21, prav tako tudi Murska Sobota jasno 21, tudi Celje, Ajdovščina in Slovenske Konjice 21 stopinj, Nova Gorica 22, Rogaška Slatina in Podčetrtek 20, Trebnje in Hrastnik 19, Idrija in Kranj 18, Jezersko, Mežica in Babno Polje 17, Vrhnika 16, Kredarica pretežno jasno in 5 stopinj Celzija.
Počitnice.
Preživimo skupaj prijeten konec tedna na Bledu.
Vabljeni na 10. mini počitnice, ki bodo od 6. do 8. novembra v sveže prenovljenem hotelu Park na Bledu.
Plačate lahko tudi s turističnim bonom.
Več informacij na spletni strani radio.ognisce.si. Prijave na 04 579 16 00.
Vabljeni na 10. mini počitnice na Bled. Prvi konec tedna v novembru.
Na Mariborski vzhodni obvoznici je pred priključkom Maribor center proti Dragočovi zaradi prometne nesreče promet oviran. Opozarjamo tudi na zastoje. Na Gorenjski avtocesti med Potaborom in Brezjami proti Avstriji, na Štajerski avtocesti od Zadobrove proti Sneberjam, na Ljubljanski obvoznici Šiška Nove Jarše v obe smeri ter na obvoznici, na isti obvoznici v smeri Bizovik Zadobrova. Zastoj je na glavnih cestah Ljubljana-Trzin proti Domžalam, kolona vozil je dolga 2 km, pa na cesti Novo mesto-Metlika v Novem mestu ter na cesti Ljubljana-Škofljica ter Ljubljana-Litija pri Senožetih. Zastoj tudi na regionalnih cestah Maribor-Hoče, Šentjakob-Domžale ter Vodice-Moste pri Žejah pri Komendi. Zastoj tovornih vozil je na Dolenjski avtocesti pred mejnim prehodom Obrežje proti Hrvaški, kolona tovornih vozil je dolga 3 km. Čakalna doba je na mejnem prehodu Bregana, tovorna vozila pri izstopu iz Slovenije čakajo od 1 pa do 2 ur. Vozite previdno in predvsem strpno. Želimo vam srečno pot. Poslušali ste Utrip dneva, z vami smo bili dnevna urednica Tanja Dominko, tehnik Andrej Novljan in voditeljica Slavi Košir. Zdaj vas vabimo, da ob 18. prisluhnete tudi našemu mozaiku dneva. Pred jutrišnjim svetovnim dnevom hospica in palijativne oskrbe smo v studio povabili predstavnice Slovenskega društva hospic. Spregovorile bodo o njihovem poslanstvu, pa tudi o strahu pred smrtjo, ki vlada v naši družbi in o dragocenosti življenja, ki ga odkrijejo ob postelji umirajočega človeka. Mozaik dneva ob 18. Zdaj pa je ura 15:35.
Radio Ognišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.